Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu fra 2026.
Impressive. Where did you get one of these?
It's from a captured Imperial Commandant who had a big collection of vintage vehicles. This one is stock, perfectly restored. I took it out for a test spin. They did a nice job on the rebuild.
This is worth a lot more than the bounty on that imp.
Well, let's call it an advance on the next mission.
What next mission?
Commander Coyne. Our missing ace of staves. No one knows what he looks like, and most believe him to be dead.
Not a lot to go on. What's the play?
I want you to go to Nau Hutta and meet with the Hutts. They've agreed to lead us to him.
What's in it for them?
Their nephew is being held against his will by another crime syndicate on the Outer Rim. And they need a professional to get him out quickly and quietly.
Where is he?
They'll only tell you in person.
You got a name?
His name is Rod of the Hutt. The only surviving heir of crime lord Jabba the Hutt.
Vi er godt nok kommet langt siden den dag tilbage i 1998, da vi alle sammen, efter hvad der synes som uendelig lang tid, endelig fik downloadet den første trailer til The Phantom Menace. Den trailer var det første rigtige glimt af et nyt Star Wars-projekt. Et rigtigt fuldblod Star Wars-projekt i 15 år. Flash forward til nutiden. Nu om dagen, så virker det nærmest underligt, hvis der går et år uden et nyt Star Wars-projekt. Man kan altid diskutere, om Disneys overtagelse af Star Wars-franchisen har udvandet selve kvaliteten af de Star Wars-projekter, vi får. Men det står ikke rigtigt til debat, at et nyt Star Wars-projekt ikke mere er en unik ting, som alle går og venter på. Star Wars er ikke længere den mangelvare, som det var der i 90'erne, specielt takket være de mange Star Wars-tv-serier, vi nu har fået. Og nu her får vi så den første Star Wars-biograffilm, der er baseret på en Star Wars-tv-serie. The Mandalorian and Grogu, baseret på The Mandalorian-tv-serien. Alright, lad os kigge nærmere på det, lige plottet først ganske hurtigt. The Mandalorian og Grogu, eller Mandy og Tiny Yoda, som vi lidt flabet kalder dem her i showet, de arbejder for The New Republic. Eller det vil sige, Mandy arbejder for The New Republic. Tiny Yoda hænger sådan set bare på hans ryg det meste af tiden. Deres job er at indfange krigsforbrydere, der stadigvæk er loyale over for imperiet. Så i bedste sådan Irak-krigsstil har man decideret lavet sådan et spil kort med billeder af de værste forbrydere på. Og Mandy han får til opgave at opspore den værste af de her krigsforbrydere. Commander Coyne. Men før han kan gøre det, så skal han løse en anden opgave, fordi han har brug for information om, hvor Commander Coyne er. Så Mandy får til opgave at opspore Rota the Hutt, Jabba the Hutts søn, og bringe ham tilbage til Hutt-tvillingerne. Det er dem, der har overtaget tronen for Jabba og styrer hans imperium, hans gangster-imperium nu. Alt i alt er der tale om en ret farlig mission, der så kommer til at foregå i flere stadier. Missionen er farlig, dels fordi den involverer de her modbydelige Hutts, som jo er meget slemme, men også fordi der er interesser på spil i den her sammenhæng, som Mandy ikke ved noget om endnu. Mandy og Tiny Yoda ender med at skulle takle en opgave, der er en del mere besværlig, end de først troede. Jamen dog, det er simpelthen plottet her i Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu. Og hvem står så bag den? Jamen det gør Jon Favreau naturligvis, der sammen med den irriterende Dave Filoni har sat sig meget, 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 meget hårdt på Star Wars-universet. Det er vist på tide, at vi snart får nye kræfter ind der, ved at våge at påstå. John Favreau, ham kender vi jo som instruktør. Han kom frem på banen med indie-film Made, og så begyndte han kort tid efter det at lave big budget film som Zathura og Iron Man og alt det halløjse og Cowboys and Aliens, og så var han gik videre og begyndte at lave de der CGI-animerede Crapolo-film, The Jungle Book og The Lion King og sådan noget. Og så har han jo altså virkelig haft fingrene ned i Star Wars universet i adskillige år med Mandalorian-tv-serien og alt muligt andet crap. Så det er John Favreau. Og ja, så er filmen så skrevet af ham og Dave Filoni, der er nar, og Noah Klure, som har skrevet på The Book of Boba Fett-tv-serien, men ellers ikke har lavet så forfærdeligt meget andet. Alright, lad os kigge på rollelisten. I hovedrollen som The Mandalorian har vi jo så Pedro Pascal, som også spillede rollen i tv-serien. Og ja, ham har vi jo haft i kassen før i forbindelse med Wonder Woman 1984, og de fleste har jo nok set ham i The Last of Us tv-serien, eller The Fantastic Four, The First Steps, eller First Steps. Og ja, han er blevet lidt af en darling nu, Pedro Pascal. Nu siger jeg, det er ham, der spiller The Mandalorian. Det er jo lidt en sandhed med modifikationer, fordi han spiller jo reelt ikke rollen det meste af tiden. Dog leverer han stemmen hele tiden. Det er Brendan Wayne, der simpelthen spiller den fysiske rolle som The Mandalorian gemt i det der kostyme, han har på. Og han har så også spillet rollen i The Mandalorian tv-serien, og han har været med i Ahsoka tv-serien og sådan noget i den stil der. Og så er det Latif Crowder, der er stunt performer, specifikt The Mandalorian stunt performer, krediteret som det. Og han er sådan en gut, der, ja, han har selvfølgelig også været med i tv-serien, men så har han spillet sådan tilfældig thug i Mile 22, og han har været en soldat i Triple Frontier og sådan noget i stil der. Så det er de tre, der står for at levere præstationen som The Mandalorian. Derudover møder vi en ny karakter, Colonel Ward, som er den person, der sender Mandalorian ud på hans mission, som bliver spillet af Sigourney Weaver, som jo, altså, for helvede da, nu har hun fingrene både i Alien-universet, Ghostbusters-universet, Avatar-universet og Star Wars-universet. Altså, hun er bare the queen of fucking sci-fi, og hun er jo amazing. Vi elsker Sigourney Weaver. Vi har haft hende i kassen her i forbindelse med Ghostbusters Afterlife og The Gorge, som jeg slet ikke kan stå for, og så de to Avatar-film, den almindelige Avatar og The Way of Water og sådan noget. Vi har ikke snakket om den tredje film endnu. Alrighty, derudover så møder vi en karakter, der hedder Zeb, som jeg kan huske fra den animerede Star Wars Rebels tv-serie, men jeg kunne ikke huske, vi har set ham i live-action-universet før, så det er jeg lidt usikker på, men det er altså en computergenereret figur, der har stemme af Steve Bloom. Derudover møder vi altså den her karakter Rota the Hutt, som jo i sagens natur også er computeranimeret, og har stemme af Jeremy Allen White. Det er ham, der spiller hovedrollen i The Bear tv-serien, som har været ret populær, og så er det ham, der spiller Bruce Springsteen i Springsteen-filmen Deliver Me From Nowhere. Derudover så møder vi en af de slemme bad guys, vi skal have fat i, Lord Jarnu, som bliver spillet af Johnny Coyne, som man måske har set i The Toxic Avenger remake fra 2023, eller Ma Rainey's Black Bottom fra 2020. Derudover er der ikke sådan vanvittigt mange andre kendte folk med her, men altså der er sådan et cameos her der, altså Dave Filoni, idioten, han dukker selvfølgelig op i en cameo. Der er også forskellige andre ansigter, der virkede lidt bekendte fra tv-serien, og så lægger Martin Scorsese stemmen til en CGI-animeret figur. Jeg synes nærmest ikke, man kan høre det hans stemme, men altså okay, fair nok, sådan er det. Så ja, det er rollelisten, vi har arbejdet med her i The Mandalorian and Grogu.
I'll take a flat meat fry for the little one.
Got it. Okay, got it. Done.
Flat meat fry, huh?
Yeah.
Whoa, that's quite an impressive denomination. I'm not sure I got change for that.
You can keep the change. I'm new to these parts. I can use some information.
Yeah, for this price, I'll tell you whatever you want.
I'm looking for a hut.
Don't mention that name. Don't say that. What are you trying to get us both killed? Here, keep your credits. Food's on me. Go away. Thank you. Okay, never happened. Let's go. Nothing to see here. Damn, man, don't worry. Talking like this out in the open. What is this? No. No. I don't want your credits, because I didn't give you any information.
His name is Rada.
Really?
Something funny?
Yeah. Everybody knows Rada the Hutt. That guy's a monster.
Tilbage i november og december 2019 anmeldte vi over 2 episoder den første sæson af tv-serien The Mandalorian. Og den første sæson var en dyb skuffelse. Vi anmeldte aldrig sæson 2 og 3. Jeg kan ikke huske, om vi snakkede lidt om det sådan undervejs, men vi anmeldte ikke decideret de 2 næste sæsoner. Den anden sæson af The Mandalorian kom i 2020. Den var heldigvis noget bedre. Der var enkelte episoder af den sæson, der var nærmede sig fremragende, vil jeg sige. Og det var faktisk der, i slutningen af anden sæson af The Mandalorian, det var der, man skulle have lavet spillefilmen. Ligesom de gjorde i forbindelse med X-Files tv-serien, der lavede de spillefilm efter 5. sæson, hvor serien var sådan super populær og kreativ på toppen, og det hele bare kørte. Så det var der, man skulle have lavet en Mandalorian spillefilm, hvis man ville det. Men i stedet for, så lavede man altså en sæson 3 af The Mandalorian, der kom efter 3 års pause, og på det tidspunkt, der havde serien fuldstændig tabt den røde tråd, og det virkede som om folkene bag serien ikke rigtig anede, hvad de skulle gøre med Mandy-karakteren. Så det var ikke så fantastisk. Men det hører også med til historien, at afslutningen på begivenhederne i anden sæson af The Mandalorian slet ikke var en del af Mandalorian tv-serien. I stedet for så vi afslutningen på de begivenheder i tv-serien The Book of Boba Fett, hvor, som jo i sagens natur skulle handle om Boba Fett, men hvor adskillige afsnit slet ikke handlede om ham, men i stedet for handlede om de ting, der foregik i The Mandalorian tv-serien. Det var super weird, og hvis man af en eller anden grund synes, at man kun vil se Mandalorian-serien og bare sprang det der Book of Boba Fett over, så var han blevet mega forvirret over, hvad der var, der foregik i Star Wars-universet. Så det var ikke så fedt. Men den tredje sæson af The Mandalorian var skuffende. Det var som om serien sådan famlede sig frem, og episoderne var rodet og utilfredsstillende, og så var det ligesom om serien og historien i serien sådan bare ligesom løb lidt ud i sandet. Og det er så her, vi starter den her film. Det er så der, man vælger at lave en biograffilm opfølger til tv-serien. Det var efter den der sæson, hvor det hele løb ud i sandet. Og det er jo ikke et skide godt udgangspunkt, alt andet lige. Men lad os se, om John Favreau alligevel kan levere varen. Han kan jo for eksempel starte med at sparke røv ved at lave en virkelig cool åbningsscene med et ikonisk første skud. Er det så det, den kære instruktør gør? Nej, det er det ikke. Hvordan starter The Mandalorian and Grogu-filmen? Den starter i et skummelt, halvmørkt kontor med nogle folk, der sidder ved et bord. Og ved bordet sidder der også en gut, som vi ikke kender, der får lov til at sige filmens første replikker. Og han tror de her andre folk ved bordet til at betale ham beskyttelsespenge. Så han er en af en gangster. What? Var der ikke en gang, hvor Star Wars film startede med noget virkelig cool, og et virkelig cool skud, eller en virkelig cool scene? Ofte var der en Star Destroyer, der ankom, eller gjorde der en cool eller andet cool rumskib. Hvorfor starter vi i et kedeligt kontor med kedelige folk, der snakker om kedelige ting? Altså, det virker så småt og ligegyldigt sammenlignet med den bane, som Star Wars normalt spiller på. Altså, det er jo lige før, man sidder og savner senathøringerne fra The Phantom Menace, når der kommer sådan en scene. Okay, indrømmet. Den kedelige start leder os videre til, at vi skal se Mandy in action. Han angriber naturligvis den her location for at fange den der tilfældige gut, der afpresser folk, og det kommer der en stor actionscene ud af. En ret omfattende og til tider ret flot actionsekvens. Men jeg må indrømme, den der følelse af, at vi spiller på en ret lille bane, den er altså ikke til at tage fejl af i starten af den her film. Og det synes jeg er en dum følelse at plante i serien. Men desværre skal det vise sig at være en ret passende start for den her film. Fordi en lille bane, quote unquote, det er den helt rigtige beskrivelse af plottet i den her film og film som helhed. Og det er en vibe, som The Mandalorian and Grogu aldrig rigtig får rystet af sig. Og altså, vi kan jo bare tage vores helt, The Mandalorian, eller Mandy. Da vi forlod Mandy i tv-serien, der havde han ikke rigtig længere noget mål eller nogen mission sådan her i livet. Så han hyggede sig bare med at hænge ud sammen med sit adopterede barn, Grogu, og det er så lidt der, vi finder ham, når den her film starter. Uden nogen planer om at redde verden eller lave noget som helst interessant, han hænger bare ud og hygger sig. Og hvad med Grogu? Den her mystiske lille tiny Yoda, var der ikke en gang, hvor han var en vigtig brik i galaksens fremtid? Jeg synes, at hele første sæson handlede om, at han skulle reddes og beskyttes, og der var nogen, der ville have fat i ham, fordi han var helt vildt vigtig, og så dukkede Luke Skywalker op og ville træne ham til at blive Jedi, og hvad var det egentlig, der skete med alt det? Altså, jeg kan ikke rigtig huske det, men alt det her serien bare droppet, og nu fokuserer vi bare på, at Tiny Yoda er Mandys søn, og de har sådan far-søn forhold, og det udvikler sig, og det er så det, vi følger. Det er der serien er, og der historien om de der folk er. Det er en meget lille bane at spille på, når vi samler tråden op i denne her film, så finder vi altså Mandy i den situation der. Han er en lønslave. Han tuller rundt og bringer de her krigsfanger ind, fordi et eller andet skal han jo lave. Og der er ikke rigtig noget, der tyder på, at Grogu han har nogle større roller skulle spille i noget som helst, slet ikke i galaksen. Og han har jo stadig grund at opføre sig som en baby, selvom han åbenbart er 50 år. Og det er så underlig en følelse at blive smidt ind i det her hjørne af Star Wars-universet igen. Det føles nærmest ikke som om, der i den her historie med de her karakterer, er nogen forbindelse til det overordnede Star Wars-univers og den overordnede Star Wars-historie. Der er ikke rigtig nogen følelse af, at vi har et konkret mål i den her historie, eller med de her karakterer, eller nogen som helst plan. Og det er bare utilfredsstillende. Men okay, måske er det også, fordi The Mandalorian i bund og grund er en baggrundskarakter. Han er jo ikke helten, han er jo ikke the lead guy som sådan. Altså, det var underligt, at han fik sin egen tv-serie. Så i princippet er han vel ikke blandet ind i så mange store historier, når det kommer til stykket. Men altså, i tv-serien fik de nu alligevel rodet ham ud i... Altså, han mødte da vigtige folk fra Imperiet, og han mødte Luke Skywalker og Ahsoka og alle mulige andre folk og sådan noget. Så der var der nogle seje historier, nogle seje karakterer, han stødte sammen med der. Men når man så bare isolerer ham, så har han ikke så meget at lave. Og så tuller han bare rundt. Så det er lidt underligt. Og selve den mission, som Mandy skal ud på i den her film, den er altså ret uspændende. I åbningsscenen, som jeg nævnte, der fanger han altså en af de her imperietro-folk, der stadig render rundt ud i galaksen. Og så når åbningsscenen er overstået, så skal vi videre til filmens hovedplot, og der skal han så også ud og finde en af de her imperietro-folk. Det er bare en anden imperietro-gud. Og det er bare sådan lidt, huh, what? Er det det eneste, vi skal? Men okay, vi får at vide, den her gut er den mest eftersøgte mand i galaksen. Men det er en nobody, som vi aldrig har hørt om før, spillet af en skuespiller, jeg ikke mindst, jeg nogensinde har set før. Og det er jo bare en bravende, uinteressant mission at sende vores helt ud på. Og så hjælper det jo altså heller ikke, at der ikke er sådan nogen presserende deadline. Altså, det er ikke en tidsfølsom mission, det her. Den her fyr, han skal simpelthen fanges, fordi vi kan ikke rigtig lide ham, og vi vil godt have indfanget alle de her krigsforbrydere. Men det er ikke, fordi de er i gang med at gøre et eller andet, som vi skal forhindre dem i at gøre, eller bygge en ny dødstjerne, eller hvad de kunne finde på. Der er slet ikke noget i den stil. Det er bare sådan, vi må hellere få hentet de der folk ind. Sådan, og det er så en af dem, der skal hentes ind. Og ja, det er meget sjovt, at der kommer den der sidequest i plottet, der involverer The Hutts. Fordi jeg har altid syntes, Jabba The Hutt var en spøjs karakter. Det der kæmpestore blob, der bare ligger der og nærmest dårligt kan bevæge sig. Hvordan kan han styre noget gangsterimperium? Hvordan kan han noget som helst? Det er meget fascinerende, og en meget fascinerende karakter at have med at gøre. Og vi fik aldrig særlig meget indblik i ham i de oprindelige film. Og hvad jeg betegner som den rigtige canon, altså de ni oprindelige film, de ni rigtige film. Og så skal man måske lige lægge Rogue One til. Vi fik aldrig rigtig meget information om Jabba og The Hutts i de film. Så det er en meget sjov idé at bringe den karakter, den klan ind i historien her. Desværre er det ikke specielt godt, det som filmen gør med det her hjørne af universet, med Jabba og The Hutts og sådan noget, og hiver dem ind i historien. Faktisk er der ikke særlig meget af det, som filmen gør med sin historie her, der er særlig godt. Altså, det er bare ikke en særlig god historie. Det er ikke særlig godt skrevet. Det er ikke særlig godt tænkt. The Mandalorian and Grogu mangler desperat et plot med sådan kød på, med ordentligt drama i. Der mangler følelsen af, at der er noget på spil. Og som nævnt, så er der heller ingen følelse af tidspres. Så det er bare sådan lidt, det er sådan en lallende historie. Det her er virkelig en isoleret, konsekvensfri, standalone historie, der slutter stort set samme sted, som den starter. Og man kunne nærmest proppe den ind imellem hvilket som helst vilkårlige episoder af tv-serien, hvis man havde lyst til det. Der er ingen karakterer i den her film, der rykker sig eller gennemgår noget interessant eller nogen form for udvikling eller bevæger universet fremad på noget plan. Plus, selve historien, og igen, som jeg nævnte, den er dårligt skrevet, den er snorlig, den er ukompliceret, der er ikke nogen overraskelse, der er ikke noget interessant i historien, og scenerne vender aldrig. Det er aldrig sådan, som man siger, wow, jeg havde slet ikke set det der komme. Man er sådan hele tiden 5 skridt foran historien, mere eller mindre, og det er selvfølgelig ikke særlig fedt. Og de problemer, som filmen har med sin historie, kommer jo oven i de problemer, der allerede er sådan grundlæggende problemer, der er i forbindelse med Mandalorian og Grogu-karaktererne. Altså, The Mandalorian er en fyr i en maske, der snakker med en lettere elektronisk stemme. Hans følelsesmæssige bidrag til den her historie er på niveau med det kølige blik, som Boba Fett giver i Return of the Jedi. Det er sådan mere eller mindre, hvad han kan bidrage med i den her film. Han tilbringer det meste af tiden med at hænge ud sammen med en lille dukke. Og ja, Tiny Yoda er sød, men han kan ikke bære en film. Og det hjælper så heller ikke, at han ikke taler, han kommunikerer ikke. Så vi har altså den her følelseskolde fyr med masken, og så dukken, der ikke taler, og de rejser sig rundt sammen, og så møder de nogle andre karakterer. Og de karakterer, de møder, enten er der tale om menneskelige karakterer, der er totalt intetsigende, eller også er der tale om computeranimerede blobs, der ligner computeranimation lige meget, hvor godt de rent teknisk er lavet. Og der er ingen mindeværdig skurk i den her film. Der er ingen af de klassiske Star Wars karakterer, man ligesom sådan kunne nyde og sige, der er den der person, det er jo fedt. Vi har en cameo næsten fra Sigourney Weaver, og så har vi altså en CGI-figur med Martin Scorsese's stemme. Det er sådan de eneste karakterbidrag, der ikke går i et med tapetet. Det er altså bare ikke et særligt brugbart setup, den her film arbejder med. Det må jeg altså godt nok konstatere. Stort set det eneste, der ikke som sådan skuffer i den her film, det er den visuelle del. Efter sigende havde The Mandalorian and Grogu et budget på $165 millioner. Og bare lige til sammenligning, Rogue One endte med at koste $271 millioner, og Solo og Star Wars Story kostede $300 millioner. Begge de film havde selvfølgelig også nogle reshoots og nogle problemer, som muligvis har skruet op for prisen. Men for det meste så er de her $165 millioner ret godt givet ud. Den her film er mindre omfattende end de to andre film, jeg nævnte, men den leverer et konsekvent flot look med en række massive set pieces og actionsekvenser. Jeg vil ikke våge påstå, at den her biograffilm føles som et kæmpe spring op i kvalitet eller ambitioner i forhold til tv-serien. Men for at være fair, tv-serien havde på trods af sine problemer et relativt højt ambitionsniveau allerede for en tv-serie. Specielt når det gælder det visuelle, så vi er ret højt op alt andet lige. Den bedste actionsekvens, vi får her i filmen i The Mandalorian and Grogu, er den, der kommer i starten, hvor Mandy han skal slås mod de her forbrydere og forsøge at indhente den her afpresset gut. Men efter det er overstået, og de stikker af, så kommer Mandy og Tiny Yoda i kamp mod 3 store AT-AT walkers, som render rundt på sådan en sneklædt bjerg og sådan noget. Og det er en super flot sekvens. Det er mega flot animeret med de her kæmpe walkers, og vi elsker dem selvfølgelig. Vi husker dem fra Hoth-scenerne, hvor de også render rundt på sne. Det virker vildt godt, når de render rundt på sne, de her maskiner, og det er super flot sekvens. Og der er også et par interessant designede verdener, vi besøger undervejs i den her film. Og generelt set så er de visuelle effekter selvfølgelig også fremragende. Også når de bliver bedt om at levere nogle sekvenser, der bare er tåbeligt tænkt. For eksempel de her Jabba blobs, der bare vælter rundt. Ja, igen, det ligner computereffekter, men det er godt lavet af alt andet lige. Så alt det er sådan set på plads. Det eneste decideret problematiske film rent visuelt, vil jeg våge at påstå, er det der irriterende med, at den skifter format hele tiden. Og det er jo sådan noget, man specielt vil opleve i hjemmebiograf. Jeg tror ikke, den gjorde det, hvis man så den i almindelig biograf herhjemme. Men fidusen er jo, at den skifter mellem IMAX fullscreen og 2.35 til en widescreen format. Og der er cirka 50 minutter, tror jeg, hvor jeg kunne læse mig frem til, at den her film, der er skudt i fuldt IMAX-format, så det vil sige, at filmen skifter hele tiden. Hele tiden hopper den ind og ud mellem widescreen og IMAX, widescreen og IMAX, widescreen og IMAX, hele tiden. Samtidig var der bare 2-3 klip i det ene format, og så 2-3 klip i det andet format. Og det er alt. Tid irriterende, og det holder aldrig op med at være dumt, Christopher Nolan, tak. Skyd nu bare de her fucking ting i 2.35 til 1, og lad være med at lave det der shitty IMAX piss. Altså, det er simpelthen så fucking irriterende at se på, når de her film, de skifter format hele tiden. Jeg hader det. Nå, wow, okay, men okay, ja, så fik vi alligevel pulsen op at køre. Det var, jeg er ikke sikker på, at det er det, filmfolkene helt vil have vores puls op at køre over, men så får filmen da provokeret en reaktion fra os, og det er da altid noget. Hvem havde troet det? Alright, vi falder lige lidt ned, og så runder vi af. Jeg har set The Mandalorian and Grogu beskrevet som et middelmådigt dobbeltafsnit af tv-serien. Og det er en helt fair, men også en lille smule venlig beskrivelse af filmen. Fordi denne her film er ikke spændende. Faktisk er den en lille smule kedeligt af og til. Der sker ikke noget interessant eller noget sjovt i historien. Ja, den er flot. Og ja, der er enkle momenter her og der. For eksempel i actionsekvenserne, der er okay. Og så vil jeg også godt give filmen, at den er ikke lige så frustrerende, som tv-serien ofte var. Mandy, som jo var bundløst elendig til sit job, han var simpelthen så inkompetent i tv-serien. Det er han trods alt ikke her. Han går stadig et par tåbelige fejl, da han er trods alt Mandy, men helhedsindtrykket på den her, hvordan den her karakter opfører sig, er trods alt bedre i filmen end i tv-serien. Så ja, den ros skal den da have. Men det forhindrer jo ikke, at det store problem i den her forbindelse er, at der er bare intet kød på hverken filmen eller historien. Det her, det er definitionen af tomme kalorier. Ambitionsmæssigt så ligner The Mandalorian and Grogu nærmest et fingermaleri ved siden af Rogue One. Og situationen bliver jo heller ikke bedre, hvis man sammenligner med andre serier, der er blevet til biograffilm. Tag sådan noget som Twin Peaks Fire Walk With Me, eller Star Trek The Motion Picture, eller X-Files Fight The Future. Alle de her film fortalte historier, der virkede relevante at opgradere til en biograffilm. Specielt X-Files-filmen var jeg ret imponeret over. Den ramte virkelig fucking plet. En ærke X-Files-historie, der var udbygget på en helt rigtig måde til at fylde en spillefilm ud. Det virkede fantastisk. Jeg vil gå så langt som til at påstå, at selv Hannah Montana The Movie virkede mere relevant at lave end The Mandalorian and Grogu. Der er simpelthen ingen grund til, at denne her Mandalorian-film skulle eksistere som en biograffilm. Filmen gør intet for hverken The Mandalorian eller Grogu-karaktererne eller det univers, de er i. De vokser sig ikke en millimeter i den her film. Og man kunne nemt splitte historien op. Jeg vil nok sige, at man kunne splitte den op i 3 episoder, og så gøre de episoder til en del af sæson 4. Det burde man nok have gjort. Og for at vende tilbage til starten på den her anmeldelse, et nyt Star Wars projekt er ikke en unik ting mere, og denne her film er en del af problemet. At sende denne her film ud i biografen på linje med store projekter som ja, Disclosure Day eller The Odyssey eller hvad fanden det nu er, kan være, altså, det det er bare ikke en god idé. Det burde man simpelthen ikke have gjort. The Mandalorian and Grogu burde være smidt på Disney Plus til streaming på en eller anden tilfældig onsdag, en eller anden tilfældig uge. Det havde ganske vist ikke gjort det her til en bedre film, men det havde måske sænket forventningerne til filmen til et mere passende niveau. The Mandalorian and Grogu er ude på VOD. Der kommer DVD, Blu-ray og 4K-skiver senere på året. De sidste to formater har et relativt omfattende ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en skid til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.